Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Петър Петров, организационен секретар на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, добър ден, слушателите на К2.
Господин Петров, наситени парламентарни дни, много активна дейност на депутатите и в същото време доста активна работа на правителството. От вчера сме свидетели на новата програма на кабинета Борисов 2, програма на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018. Чест им прави на този кабинет, че изработиха такава програма, защото малко български правителства в годините на прехода се ангажираха с програми. И веднага последват най-важните въпроси за тази програма. Тя адекватна ли е, реалистична ли е и съобразена ли е с дневния ред на обществото, с потребностите на държавата днес? Вашата оценка?
Еми аз още не съм запознат с управляващите програмата, която си я приеха, но мога да ви кажа, че за депутатите от парламентарната група на Български демократичен център като приоритетни политики през 2015 година трябва да бъдат изведени тези, които могат да донесат икономически растеж в краткосрочен план. Такива са радикалното намаляване и премахване на административната тежест върху икономическите инициативи и предприемачество, усвояване на европейските фондове, санирането на панелни жилища с държавни средства и постигането на финансова дисциплина. Задача номер едно на правителството е да вникнат спешно стандарта на населението и да дадат перспективи за поне 4 години до 2018 година.
Как ще ги отстоявате тези ваши приоритети, след като сте малка парламентарна група? Ще търсите ли съдействие от другите опозиционни групи? Ще търсите ли съдействие в управляващите?
Еми всичко, което се предложи по програмата на управляващите и бъде изпълняващо, за да може да се постигнат тези цели, които ние сме си ги поставили през този мандат на 43-тото Народно събрание. Като най-важното е, че България трябва да създаде необходимия климат за инвестиции. Възможностите за американски инвестиции са големи, подчерта Джон Кери, но ключът към тях е да има прозрачност на управлението, реформи на съдебната на система и върховенство на закона. Колкото по-бързо се случи това и се създаде подходящ климат, толкова по-бързо ще се създадат условия за инвестиции. По отношение на енергийната сигурност, Кери подчерта, че е много важно да се постигне диверсифициране на източниците. То обяви ще бъде изпратен енергиен експерт, който да работи с Министерството на енергетиката, както и че се създава работна група в областта на енергийната сигурност. По въпроса за шистовия газ, който интересува много от хората, живеещи в България, Борисов подчерта, че позицията на страната не е променена. Ние многократно сме заявявали, че има мораториум до момента, когато се намери технология, която 100% дава гаранция за екологията, тъй като тези находища са в най-плодородната част на България. И по този начин ние можем да направим така, че да бъдем енергийно независими.
Аз не разбрах сега, вие подкрепите ли намирането на шистов газ или не го подкрепите?
Значи ние го подкрепяме в условията, когато се докаже, че на 100% дава гаранция на екологията, че няма да се създават проблеми за населението, което живее там.
Е, да, то самото дупчене на земята е вече проблем. А без да се...
Има мораториум, който действа в момента.
Тоест, вие сте за мораториума, да си остане мораториум.
Да се оставя.
И понеже споменахте американския държавен секретар, тогава да ви попитам непременно и какви са вашите оценки за посещенията на американския държавен секретар, на британския външен министър, от днес в България и шефа на НАТО Столтенберг. Защо се проявява такъв подчертан интерес към България? Какво е вашето мнение?
Еми, най-вече ние търсим инвестиции от тези, както от британския министър на външните работи, така и от посещението на Джон Кери, така и сегашното посещение, което е на...
Едва ли НАТО го възприемаме като инвестиционна програма?
Не, НАТО не го възприемаме, обаче в... отношенията, които са, се създават, за да осъдим напредъка по прилагането на важни решения, които взехме на срещата в Уелс. Тези решения показват пътя към бъдещето. В Уелс решихме да засилим колективната отбрана чрез плана готовност за действия. Обвинихме се около делията, че трябва отбрана, докато нашите икономисти, икономики растат и да хачим по-ефективно средствата. НАТО е решена да направи каквото е необходимо, за да защити всички свои съюзници. Но и всички съюзници ще трябва да свършат своята част, за да бъдем сигурни, че НАТО става силна. Разчитам на подкрепата на България. Ние разчитаме на НАТО, за да можем да бъдем сигурни.
Впрочем, вие се позовахте на Уелс. Точно там беше взето решение да всички да отделят по 2% от брутния си вътрешен продукт, 2% от бюджета, за да поддържат високите стандарти на НАТО в национален мащаб. Ние това не можем да си го позволим, просто защото нямаме такива пари, и премиера Бойко Борисов отстоя, че този път няма да бъдат заделени тези проценти. Как ще успеем да съчетаем нашата бедност с високите изисквания на НАТО?
Еми, аз мисля, че трябва да се направи актуализация на бюджета за армията, защото тези средства, които бяха отпуснати за 2015 година, са недостатъчни.
Да. Не знам какво да предпочетем. Армията и НАТО или хляба на българското население? Ако вие трябва да избирате, как ще изберете?
Еми, ние в нашите програми сме казали, че преди всичко ще прочетем хляба на българското население.
Да.
И всичко това може да стане с един икономически растеж и с развитие на икономиката. И затова в нашата предизборна кампания сме казали, че секторите, които искаме да се развиват, това са енергетика, селско стопанство, туризъм, иновации и нови технологии. И ние ще направим всичко възможно, така че през мандата на този парламент, чрез третото народно събрание, да може да се създадат нови работни места и това, което сме поели като обещание, да бъде изпълнено.
Бедните хора, изключени от обществото, навсякъде по света са склонни на крайни действия. Изводът е на вице-премьера Ивайло Калфин. Аз добавям, в България съществува огромна бедност и големи групи хора на практика са изключени от обществото. Примерите от 30-те години на миналия век в Европа и Северна Америка показват, че в подобна ситуация е необходима силна и ефективна държавна политика за реално премахване на различията в обществото. Как ще реализираме такава политика ние, след като все по-бедни ставаме? Пропаста между хората, реализирали се в живота, и тези извън борда, се увеличава. Как ще се запълва?
Еми, само чрез разкриване на нови работни места. И това, което казах при започване на интервюто, че ние трябва да направим така, че стандартът на живота на българина да расте. А това единствено може да се получи само когато се увеличат работните заплати и когато стандарта на българина започне да се изравнява с европейския. Но това не може да стане изведнъж. Това е един дълъг период и затова програмата, която сега предлагат управляващите, трябва да бъде подкрепено от мнозинството и тя да бъде за един период, както се написали сега, независимо дали правителството ще издържи 2, 3, 5. Тя трябва да бъде в дългосрочен план и да се изпълнява от всички следващи правителства, които ще дойдат на власт.
Да. Това е много хубаво да се говори, че икономиката трябва да се раздвижи, трябва да се откриват работни места, трябва да се подобрява стандарта на живота у нас. Обаче Световната банка понижи значително своите предвиждания за икономическия растеж на България. В него се посочва, че доклада, който изготвиха Световната банка, че българската икономика ще нарасне с едва 1,1% през 2015 година. През юни очаквания ръст беше 2,4%. Понижиха своите прогнози и Европейската банка за възстановяване и развитие, и Международния валутен фонд, и общо взето прогнозите са 0,6-0,8% при този растеж. Как ще подобряваме жизнения стандарт на хората?
Еми, националната статистика лови тревожни признаци за дефлация.
Да.
С сегашните
17 месеца,
да ги констатираме.
17 месеца последователни са в дефлация.
Равнището на цените от началото на годината се понижило с 0,7%. За пореден път инфлацията от нас поема отрицателни стойности. Тоест превръща се в дефлация. Дефлацията е точно толкова, ако не е по-опасен процес от излязата от контрол инфлация. При ударно постъпване на живота, спестяванията губят своята стойност. Но за сметка на това фирмите имат стимул да произвеждат и тогава икономиката расте. а хора, и хората взимат заплати. Но в момента на дефлация, когато поскъпват не стоките, а парите, и икономиката замръзва. За собствениците на финансови ресурси е по-изгодно да държат средствата си в банка, вместо да рискуват, като ги инвестират. Обикновено дефлацията води до ръст на безработицата. Сякаш това не е достатъчно. При дефлация голяма тежест пада върху домакинствата и фирмите, които са теглили заеми. Погасяването става по-трудно на фона на ниските цени, т.е. по-ниска печалба и заплати.
Да, така е. Верен е извода, който правите, но никой не казва изхода. Извода го виждаме. Виждат го и външните наши партньори.
Аз пак ще се повторя. Значи изхода е само в развитие на икономиката.
Да, ма как ще... Това е ясно.
В разкриване на нови работи.
Как ще стане това на практика? Как ще стане това на практика? Всички като панацея казваме раздвижване на икономиката, разкриване на работни места. Как да ги разкрием, като тя върви назад? Ето, прогнозите са били за ръст 2,4, сега отива на 0,6-0,8. Как ще се стигне до това раздвижване на икономиката? Вие, политиците, какво мислите?
Чрез търсенето на подходящите инвеститори, така? И създаването на необходимите условия за тяхното реализиране. Mm-hmm. Да се създадат такива закони, които да ги стимулират, да не им пречат.
Да, да. Вчера се навършиха 3 години, т.е. вчера беше пресконференцията по повод 3 години във властта на президента Плевнелиев и вице-президента Попова. На тази пресконференция те отчетаха своята работа, а вие, политиците, вашата партия, лидер, каква оценка дава за президентската институция в варианта Плевнелиев-Попова?
Точно аз не мога да дам оценка на партия лидер, мога да дам личното си мнение.
Да, вашето мнение.
Секретар на партията мога да кажа, че президентът и вице-премиерката си и вице-президентката си изкараха така един добър управленчески мандат от тези 3 години. Да. На мен просто управлението на Плевнелиев като президент на България и на вице-президентката ми харесва.
Големи турбуленции в вашия политически сектор. Имам предвид взаимоотношенията с България без цензура, между парламентарната група и партията ББЦ, между отделните партии в коалицията, правите нова коалиция в момента, предстои обща среща, в която, както разбирам, ББЦ ще бъде изключена. Да ни разкажете малко повече подробности от вътрешнопартиен порядък.
Значи аз за България без цензура нямам никакво отношение, защото това са си техни вътрешни проблеми. Мога да кажа само, че на 13 януари бе подписано политическо споразумение за учредяване на политически съюз от партии. Български демократичен център. Учредители са част от партиите, явили се подобен съюз на изборите на 5 октомври, а именно Политическа партия Лидер, Земеделски народен съюз, Български демократичен съюз Радикали, Съюзът на свободните демократи и движение Юргьов ден. На 22 февруари Български демократичен център ще проведе общ форум, свикан на делегатски принцип от партиите, учредителки на който ще се обявят програмните намерения, как точно ще се явим на предстоящите местни президентски избори. Българският демократичен център ще се управлява от политически съвет, включва с лидерите на политическите партии и ръководството на парламентарната група, който се представлява на ротационен принцип. Първ председател на новия политически съвет е председателя на движение Георгиов ден Драгомир Стефанов. Това е което мога да кажа за съюза от партии Български демократичен център.
Вие казвате, че нищо не може да кажете за България без цензура, но ние избирателите помним, че това беше партията, около която направихте коалицията, с която се явихте на изборите. А изведнъж сега забравихте, че тази партия въобще съществува. Това не е ли някак си алогично?
В парламента от веднага след влизането в 43-то Народно събрание ние направихме парламентарна група Български демократичен център. Искам да ви напомня, че Български демократичен център имаме 5 депутати от лидер, 2 депутати от Българския земеделски народен съюз и останалите бяха от България без цензура.
Да.
Но в момента групата на депутатите, които напуснаха България без цензура, е 4. И сега в момента в парламентарната група депутатите, които са от България без цензура, са 3.
Интересни неща в българския политически живот се случват. От тук нататък с новата коалиция, нова пререгистрация на парламентарната група ли ще правите?
Не, парламентарната група си остава Българската
демократична център.
Значи така. Съюза от партии...
Вие преформатирате съюза от партии, фактически.
Да, съюза от партии ще бъде Българския демократичен център.
Да, да. Еми, пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте. Хубава вечер.
Благодаря и на вас.
Петър Петров, организационен секретар на политическа партия Лидер.